One of the great pleasures.
Sa akong kalipayan, samtang ako nagabiyay sa bilog ng kalibutan, amo ang kahigayunan nga makila, nga makilala kag matamya ang mga misyonaryo. Ining maayong mga elders and sisters, may kapawa ni Kristo nga nagabanaag kag ako padayon nga inspirado sang ila paghigugma sa Ginoong Hesus Kristo kag ila katutom sa pag-alagad sa iya. Sa katatiyon nga ako nagapangusta sa ila, kag nakabatiyag sa ila talagsahon nga espiritu nga pagkagpagtuo, nagpamuno ako, pamuno sa akon kaugalingon, ining maayo gid nga mga anak naton isa ka matutuod nga milagro. Sa October 2002, sa pangkabigang pagsinapol sang presidente, angad ko ang mga bishop kag mga ginakag kag mga misyon nga ipataas ang sulundan sa mga full-time nga pagmisyon. Dayon ako nagsiling nga aton kinanglan amo ang isa kalabing maayo nga henerasyon sa mga misyonaryo sa mata maragtas ang simbahan. Nagkinanglan kita sang takos, nga makasangkol, espirituhan nga puno sing inirya nga misyonaryo. Kinanglan naton ang inyo bugos nga tigipuson kag kala kinanglan kita sang mapagsik maalamon mabinatyagon nga misyonaryo makaibalo magpamati kag magsabat sa mga ginatudlo sang balaan ng espiritu. Sa kadaman nga sa kalibutan subong mas mabudlay sang sa 13 kaanyos nga nagligad. Ang aton lamaron nga mga lalaki kag babay may badamo gid nga mga butang nga nagabangga sang ila sa paghanda sa ilang kamisyon kag amuman sa palabuton nga kalipay sa kabuhi. Ang teknolohiya nagadako kaghalos ang tanan nagaangkon sang mga handheld nga instrumento nga nagalikop ka, sang itag talupangod sang panimalay sang Dios sa dako nga kaayuhan kag sa dako nga kalautan man. Karon nga gabi ako nagahambal sa mga misyonaryo nga nagaalagad subong sa mga manog alagad kag sa mga misyonaryo nga nagbalik nga mga misyonaryo kag sa tanan nga lamharon sa simbahan. Nagapangamuyo ako sa inyo nga mahangpan kag mabinagbinag ang akon igasiling sa inyo samtang kamo nagapanalakayon sa sining makakolonyag kag mabudlay nga mga panahon sang inyo kabuhi. Sang una nga pinadlaw sang simbahan ang mga misyonaryo gininterbyu sang isa ka pinakabilugan nga awtoridad sang simbahan bago sila magkadto sa lugar sang ila pagmisyon. Sing karon mga inadlaw kamo gina-interview pagmisyon sang inyo bishop kag mga stake president. Kagang kadaman sa inyo, magapadayon sa inyo bugos nga kabuhi nga hindi ma-interview sa isa ka pangkabilugan nga otoridad. Ina isa kapagpakita sa kamatuoran sa kadakuon, sa simbahan, sa kalibutan, sa may sobra ka 15 milyones kapag mga katapo na ibalaan ko nga ako naghahambal para sa akon mga kautoran ngayara sa pangkaliguan ng otoridad nga akon kamo. Una ko, nagasiling nga kami, naghahandom nga kontani, pwede makilala namon kamo. Tanan sing personal, ngagamon kamo palangga kaginasakdag namon kamo. Maswerte ang nga Ginoo nagatag sang mga paagi nga kamo madabot. Halimbawa, isa katapos ang koro magpag sang napulugan nagdestido tagsa ka misyonaryo sa ilang misyon. Bisan nga ina ginahimo sa indi kinaandan nga pagatubangay sa pag-interview, ang teknolohiya kag bugna nagahiliog yon nga kamo kinatuhay nga makapalapit sa ila nga mangin personal ang inyo experience. Tuguti ninyo ako maghambal sa inyo kung paano ini nagakatabo ang inyo larawan nagagwa sa screen sang computer. Lakip ang importante nga impormasyon nga ginhatag sang inyo bishop kag presidente sang stake. Samtang inyo larawan makita kami nagatulog sa inyo mga mata kag amon nga naliwat-liwat ang inyo mga sabat sa mga pamangkot sa rekomendasyon sang pagmisyon. Sa sinang malipot nga tion, daw kamo yara sa amon atubang kag direkta nga nagasabat sa amon. Samtang kami nagatulog sa inyo larawan, kami nagasalig nga ang tanan nga paagi inyo gintinguan nga pataason ang sulundan nga kinanglan nga mangin isa ka matutom kag madinalagon nga misyonaryo. Dayon paagi sa gahom sang espiritu sang Ginoo kag sa dalom sang pagdumalan ni President Thomas S. Monson, ginadistino namon kamo sa isa ka 406 ka misyon sa kabilugan sang kalibutan. Hindi ini dapat katumbat sang personal nga pagatubangay nga interview, pero ini malapit. Ang pagsugilanay sa video isa ka paagi nga nagabulig sa paglambot sa mga leader kag miyembro sang simbahan nga malayo sa panguluhan nga opisina sang simbahan. Sa pagbinagbinag sina gusto ko nga ang mga yadtong naghahanda sa magmisyon, yadtong mga nagbalik na, Kagtanan kamo nga mga lamaron nga mag-ugyon sa akon sa pila ka minutos nga daw bala kita naghahambala na isang personal sa video subong. Kung mahimo tulukan ninyo ako sang pila ka minutos nga daw bala kamo kag ako lang ang sa kwarto kun diin man kamo sini nga gabi. Para sa akon bahin, huna-unaon ko nga nagatulok ako sa inyong mga mata, kag nagapamati sing maid-id sa inyong nga panabat, sa pila ka mga pamangkot nga akon ginapatihan nga nagapakita sa akon, sing dako tuhoy sa kadalom sang inyong panaksi kag debosyon sa Dios. Kon mahimo ko isiling sa iban nga pulong ang akon ginhambal sa mga misyonary sang 13 anyos kaanyos ang nagligad, ang aton kinanglan amo ang labing maayo nga henerasyon sa mga lamharon nga maragtas ang simbahan. Kinanglan naton ang inyo bugos nga tagipusoon kagkalag. Nagakinanglan kita sang mabagsik, maalam, mabinatyagon nga lamharon nga nakaibalo magpamati ka magsabat sang inatudlo sang balaan ng Espiritu samtang kamo nagapadayon sa sunod sang pang-adlaw-adlaw nga pagtilaw sang pagsulay bilang sa kamoderno nga santos sa ulihing mga adlaw. Kung sa aton lang, ini panahon nga ang pataason ang sulundan, hindi lang para sa mga misyonero, pero para man sa mga nagbalik na sa misyon kag sa bugos nga henerasyon. Sa sinang katuyuan, kung mahimo, binagbinaga ninyo inyo tagipusoon ang inyong mga sabat sa sining pamangkot. Ginatunan bala ninyo ang regular ang balaan nga kasulatan. Nagaluhod bala kamo kag magpangamuyo sang litnon nga amay sa kada gabi kag aga, nagapuasa bala kamo kag nagaamot sang halad kag sang pag-uasa sa kada bulan bisan pa kamo pobre nga nagahiwaos nga mga estudyante nga hindi makasarang magamot sini sing madamo. Nagahuna-una bala kamo sing tudok na hanungod sa manuluwas kag sang iya pagpasaguli sa sakripisyo sang para sa inyo samtang kamo naghanda nagabindisyon nagapasa o kung nagaambit sang sakramento. Nagatambong bala kamo sa mga meeting nga nagatinguha nga pagkabalaan sa adlaw sang pagpahuway. Matadlong bala kamo sa puluyan, sa eskwelahan, sa simbahan, kag sa trabaho. Matinlo bala kamo sa inyo huna-una kag espiritu. Ginalikawan bala ninyo ang pornografiya ukon ang pagtanaw sa mga website, mga magasin, mga sini ukon mga app lakip na ang Tinder ukon Snapchat. Sa mga larawan nga nagapakahuya sa inyo kung ang inyo mga ginikanan, mga leaders ang simbahan o kung ang Ginoo mismo makakita sa inyo. Ginatipigan bala ninyo ang inyo tion. Ginalikawan ang hindi nagkakabagay nga mga teknolohiya kag mga komunikasyon sosyal. Lakip na ang mga hampang nga video nga makapalain sang inyo espirituhanon nga balatsyagon. Kag mayara bala sa inyo kabuhi nga dapat ninyo bayluhan kagusayon halin sining gabi. Salamat sa sining malipot nga mga personal nga pagbisita sa inyo. Kabay nga masabat ninyo ining ay isa ka sining mga pamangkot sing matadlong kag mapainoinuhon kung natukiban ninyo nga kamo nagkulang nga bisan anuman sa sining mga prinsipyo gani ginalaygayan ko kamo nga may kaisog nga maghinulsol kay pabalikan ang inyo kabuhi nga magsanto sa mga talaksan sang matarong nga pag kasumulunod. Karon mga kaotoran, kung mahimo gusto ko maghatag sang duga nga laygay na magbulig sa inyo paggamot sang panaksiyan sang ibanglis sa inyo tagipusoon kag mga kalag. Ginapahon hanundumdum ko sa inyo na magbalik nga mamisyonaryo nga inyo paghahanda sa kabuhi kag isa ka panimalay dapat magpadayon. RM hindi nagakaulgan retired Mormon. Ang buot silingon, tapos na ang inyo obra. Bisa ang isa ka nagabalik ng misyonaryo, dapat hindi ka mo mapakali nga maghimo sang maayo, ka maghimo sa mga butang sa suno sa inyo kagulingon, kabubuton kag magdala sang madamo nga katarungan. Gamita ang inyo kinaadman, ang inyo na angkon nga kamo sang kamo nagmisyon ka magkaayo nga sa mga kabuhi kang mga tao sa inyo palibotag sa kaadlaw. Hindi ninyo paisalyo ang inyo matumod sa pag-alagad sa iban, pagtumod lang sa inyo eskwelahan, trabaho o kon mga buloton sosyal. Tigaylo ibalansi ang inyo kabuhi kaupod sa espirituhan nga ilimuon nga nagapahanumdum sang nagapaaman sa inyo para sa padayong pag-alagad sang iban. Sa inyo pagmisyon nakatuon kamo sa paimportansi pagduaw sa mga tao sa ila puluyan. Nagalaam ako nga ang tanan sa aton nga lambaron kun bala kamo nagmisyon sang lubos panahon o kun hindi man makahangop sang kayuhan sa pagbisita sang mga nasubuan nga balatian o kun mga naduluan sa paglaam hindi lamang nga isa sini ka katungdan na apang upo tungod kay tunay nga paghigugma ninyo sa ngiton nga amay kag iyang mga kaanakan. Ang yadtong sa high school naghahanda sa pagmisyon nagapangisog ako ngayon nga pag-ugyon sang pag nga magtapos sang seminaryo kamo nga mga lamaron dapat magpalista sa institute sang religion kamo nag-attend kun kamo nag-attend sang eskwelahan sang simbahan padayon ninyo nga paglakip sa kada semestre ang isa ka klase sa relihiyon sa sining importante nga panahon sa paghanda para sa mga misyon o kon pagpakasal sa walay kapusan sang inyo kabuhi bilang isa ka lamaron dapat kamo magpadayon sa pagpangita sing mga paagi nga makatuon kag magtubo kag magbaton sang inspirasyon kag pagtoy-toy paagi sa balaan ng espiritu ang mainandamon ang may pay na pangay mga miyuon nga mapagtuon sang ibang paagi sa seminaryo institute o kon sa klase sa reliyon makabulig sa sinang katuyuan. Bisan bala kamo nag-attend sa eskwelahan sang simbahan o kung hindi, kung bala kamo nag-attend sang universidad o kung hindi, hindi kamo mag-isip nga kamo basyado kasakot sa pagtuon sang ebanghelyo. Ang seminaryo, institute o kung mga klase sa reliyo naghahatag sang balanse sa inyo kabuhi. Kag nagadugang sa inyo kalibutanon nga edukasyon paagi sa paghatag sa inyo sang isa pa ka kahigayunan sa pagtuon sang balaan nga mga kasulatan kag mga panudlo sang mga propeta kag mga apostoles. Mayara nga apat ka maayo gid nga mga kurso nga ginarecommender ko nga tanawon kag tambungan sa mga kalamaharon. Kag hindi pagkalipatan nga ang mga klase nga mga kag mga hilwon nga ginatanyag sang local nga institute paagi sa YSA ward o kon sa stake isa ka lugar kadiin kamo makahili og yun sa mga bataon nga mga lalaki kag mga babae kag magtibong kag mag-inspirar sa isa kag isa samtang kamo nagatuon kag gadako sing espirituanon kag nagatilipon mga kauturan ko kamo nagbiya sa inyo cellphone sa kamaturan nagatulok tulok sa inyo palibot sing bisan yutay lang base nga makit-an ninyo ang inyo palabuton nga kaupod sa walay katubtuban kag ini nagapadayon sa akon masunod nga yutay nga laygay nga siguro ko in inyo nga nahibalan kamo nga mga lamaron dapat nga mag-date kang magpakasal. Kon mahimo hindi kamo mag-awat, naibalaan ko nga ang iban sa inyo na hadlok sa pagtuga sa mga panimalay. Sa amo man kun magpakasal kamo sa husto nga tao, sa husto nga tiyon, sa husto nga lugar, hindi kamo dapat maghadlok sang maturan ang madamo nga mga problema nga inyo ginaatubang malikawan ko kamo. Sa hindi mapakali sa paghimo sang makatarungan nga pag-date. Pangaluyag kag pagpakasal hindi kamo mag-text sa iya gamita ang inyo tingog sa pagpakilala sang inyo mga kaugalingon sa mga sa mga katarungan nga ng mga babae anak sang Dios nga yara sa tanan sa inyo palibot kag pagkabati sang tunay nga tingog sang tao makalipong sa inyo sa pagsiling sang oo. Matuod ako sa inyo nga ang kauturan nga sa kauturan sa priesthood nga ang Ginoong Hesukristo makabulig sa aton sa pagtadlong sang bisan anuman nga nagakinanglan nga panadlong sa aton kabuhi paagi sa iya pagpasaguli sang nga sakripisyo. Sa sining gabi samtang kita naghanda sa pagsulo sa ulog sang Paskwa sang pagkabanaw sa buwas kun mahimo maguntat kamo upod sa akon pagpadumdum sang dulot sang pagpasaguli ni uli ni Kristo panumnumanin ninyo ang aton lagiton nga amay kag aton manluwas nga si Kristo na kaibalo sing labi nagapalangga sa inyo bagay sa pagpasanguli sang manalubos pagdala sang iya kaugalingon sa aton mga kagamuhan saktan kasalanan manluwas sang kalibutan gakarinaga sa paghangop sa tagsa sa aton bilang individual kag pagbatyag sang aton nadula nga paglaom nga pagtilaw kag mga kadisgrasyahan paagi sa iya pagantos sa Getsemane kag sa ibabaw sang cross siya napatay bilang isa ka sa isa ka katapusan nga himo nga hinimuan sa pagpalangga sa aton naglubong sa bag-o nga lulubungan sinang tatalang nga gabi sa Domingo sang aga si Jesus na banaw nga nagpanaad sang bag-o nga kabuhi sa tagsa sa aton ang nabanaw nga Ginoo dayo nagpadamando sang iya mga sumulunod nga magtudlo sa tanan nga na magtuo sa kay Kristo maghinulsol sang sala magpabunyag magbaton sang balaan nga espiritu kag magpadayon sa katapusan. Mga kauturan, nakahibalo kita nga ang aton amay, kagang iya pinalangga nga anak, nagbisita kay Joseph Smith, nga propeta, kang nagpapanumbalik pagi sa iya, mga kabugusan, sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Magpakabakod ka mo, kag katuuturan. Tumana ninyo ang kasugtunan ni sang Diyos. Ang Ginoong Hesus Kristo nagpanaad nga ang tanan nga mga butang nga aton ginahangad nga himuon sa makatarungan mangin aton ang mga pinuno sang simbahan. Nagasiling sa inyo, kami nagakinanglan sang tanan sa inyo nga mga lamaron nga maghanda sa pagpakasal, sa pag-alagad, kag pagpangulo sa mga inadlaw, sa mga nagaabot nga para nga ini ako nagapangamuyo sa ngalan sang aton Ginoong Hesus Kristo. Amen.